Kiam ancora estis mi infano, iam murmuris franjo dum la vano. Li bruĉon do finfine uzi provos mi, ĉar tiel ĉarman knabon kapti povos mi. Li bruĉon teruras min. Tuj najbare loĝis amikino, ludis ni intime laŭ kutimo. Li bruĉon metis ŝi en la infana fest, ignoris min subite kun majesta gest. Li bruĉon teruras min. Estis mi en universitato, charmis la knabino je korbato. Li bruĉon iri tuj aplikis sen diskut, rapide ŝrumpis la poentoj en la stud. Li bruĉon teruras min. Iris mi al dolĉa rendebuo, en arbaro for de urba bruo. Li bruĉo tamen mi repuŝis al hezit, sen kiso mi foriris spite de l'invit. Li bruĉo teruras min. Kaj en ĉambro kaj en necesejo, en vagono kaj en kongresejo, li bruĉon la virino ŝmiras kun fervor, kaj flatas viron per koloro kaj dekor. Li bruĉon teruras min. Kio ajn okazas en la mondo, ĉio falas trans la horizonto. Li bruĉo ŝajnas ĉefa zorgo por virin, ja kvazaŭ tio estus por ŝi la destin. Li bruĉo teruras min. Li bruĉo teruras min.